Κεντρική καλεσμένη μας αυτή την πρώτη ώρα, Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, άρτια αφιχθής από Αίγυπτο, έχω την εντύπωση. Καλή σας μέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα.
Ναι, για 24 ώρες ήμουν γύρισα χθες. Για πολύ σημαντική αποστολή, με 4 έτσι, κρίσιμα μηνύματα. Αλλά νομίζω πρέπει να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο, όπως είπατε.
Να το κάνω. Ναι, να το κάνω. Εγώ έλεγα.
Για τη ροή. Εγώ κατά τα άλλα μπορώ να σας πω.
Κοιτάξτε, το πρωτοσέλιδο έχει μια σημασία. Άντε, να σας πάρουμε από τα μούτρα που λένε. Έχει μια σημασία. Γράφει Καθημερινή, έχει κύριο τίτλο: Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Και επισημαίνει το εξής, ότι κανονισμό λειτουργίας με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους προωθούν τα ΑΕΗ της χώρας σε μια προσπάθεια να μπει τάξη, γιατί είναι ενδεικτική η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων στις φοιτητικές εστίες την περίοδο 20-21 μέχρι 24-25, όπου φαίνεται ότι η εστία ήταν ξέφραγο αμπέλι. Τα γνωστά δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούργιο. Απλά επισημοποιείται μέσω αυτής της έκθεσης η κατάσταση που επικρατεί σε φοιτητικές εστίες σε αρκετά πανεπιστήμια που είχαν μετατραπεί σε εστίες ανομίας. Λοιπόν, άντε να το πιάσουμε από εκεί και μετά θα πούμε όλα τα υπόλοιπα.
Το πιάνω λίγο από εκεί γιατί εδώ μπαίνει και η κόκκινη γραμμή. Και αυτό δεν είναι θεωρητικό το σχήμα, γιατί δεν είναι μόνο η παραδοχή από την Εθνική Αρχή που μας φέρνει πρώτων ευθυνών μας. Μαζί με τα ΑΕΗ υπάρχει το αυτοδιώκητο, είναι αξιοσέβαστο. Από την άλλη, είναι και η υποχρέωση δική μας να συνδράμουμε τα ΑΕΗ και το κάνουμε, έτσι ώστε αυτό που είναι απαραίτητο συστατικό της φοιτητικής μας ζωής, για όποιον έχει ανάγκη, και είναι τα παιδιά που έχουν ανάγκη, που μπορεί να είναι από μακριά από την οικογένειά τους, είναι σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά και πάλι εμείς οφείλουμε συνεχώς να συνδράμουμε τα πανεπιστήμια και το κάνουμε για ανακαίνιση αστείων. Να ξέρετε ότι δίνουμε πολλά εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και δείτε αλλαγές. Σας καλώ να δείτε τις αλλαγές σε πανεπιστημιακές εστίες όπως είναι στην Κομωτινή, όπως είναι στην Ξάνθη, όπως είναι στην Αχαΐα, στο Κουκούλι ή στο Ρίο. Πρακτικά και αποτελεσματικά έτσι, μέτρα για να μπορούμε αυτό το οποίο στο πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή αναδεικνύεται και είναι η πραγματικότητα πολλών ανθρώπων να αλλάξει τα επόμενα 5 χρόνια. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι και το έτος των φοιτητικών εστίων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εξελίσσονται ήδη τα έργα ανακαινήσεων, ενώ εντάξαμε ένα τεράστιο ποσό μετά από εργώδη προσπάθεια 6 μηνών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 220 εκατομμύρια για διαγωνισμούς που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες. Θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός από το τέλος της χρονιάς, γιατί είναι και ένα δύσκολο τεύχος, για ενεργειακή αναβάθμιση που θα έχει όμως και λειτουργικές αναβαθμίσεις 18 κτηρίων φοιτητικών εστιών που ανήκουν και στο ΕΝΕΔΙΒΗΜ και αυτός που ανήκουν στα πανεπιστήμια ως προς τη διαχείριση. Yeah. Συγχρόνως τρέχει ένα τεράστιο πρόγραμμα ΔΕΗΤ στην πράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, έχει αργήσει αρκετά γιατί είναι πολύ δύσκολο και αυτό. Ξεκίνησε από την Κρήτη, υπάρχει ανάδοχος και ήδη έχουν αρχίσει και κατασκευάζονται χιλιάδες κλίνες σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο. Είναι η πρώτη περιφέρεια που λειτουργεί αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Και ήδη έχουμε ανάδοχο στην Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, προσωρινή και οριστική. Όλο αυτό αφορά σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Αν δείτε την πλειάδα αυτών των μέτρων, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ανακαινήσεις, η ενεργειακή αναβάθμιση και τα έργα ΔΕΗΤ θα μας δώσουν πραγματικά όχι μόνο προοπτική, αλλά πρακτικό αποτέλεσμα στα επόμενα 5 χρόνια.
Δηλαδή πρακτικά, κυρία Υπουργέ,
πόσες νέες κλίνες.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εκεί ήθελα 10... να καταλήξω. Πόσες παραπάνω.
Θα καταλήξουμε σε 10.000 νέες κλίνες. Ναι. Στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ θα ανακαινιστούν και, και οι τωρινές κλίνες. Να ξέρετε ότι τις κλίνες περίπου αυτή τη στιγμή αξιοποιείται το 75%, γιατί κάποιες είναι και σε κακή κατάσταση.
Και κάποιες άλλες είναι και υποκατάληψη, σύμφωνα με την αρχή διαφάνειας, από ό,τι βλέπουμε.
Έχουμε αυτή τη στιγμή άδειασμα καταλήψεων με πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει και με, και με την Πανεπιστημιακή Λέσχη, αλλά και με τις εστίες, αλλά και με το ΕΝΕΔΙΒΗΜ και με τους πανεπιστημιακούς μας. Σημαντικό όμως είναι ότι αρχίζουν και εφαρμόζονται οι κανονισμοί λειτουργίας, έτσι ώστε να έχεις και ανώτο το όριο διαμονής, αλλά και όποιος δικαιούται να βγαίνει.
Αναφέρεται σε αυτά τα συμβόλαια συμφωνητικά που θα γίνονται, γιατί η προϋπόθεση για όλο αυτό που περιγράφεται είναι η αποτελεσματική
βελτίωση καθημερινότητας.
Ακριβώς. Είναι η αποτελεσματική διαχείριση. Γιατί διαβάζοντας αυτή την έρευνα του κ. Λακασά, βλέπω ότι τα τμήματα, αυτό το τμήμα φοιτητικής μέρημνας που διαχειριζόταν τις φοιτητικές εστίες, δεν έκανε προφανώς καλά τη δουλειά του.
Επειδή λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια ευκαιρία. Εγώ ξέρετε, πάντα βλέπω τα προβλήματα ως ευκαιρίες. για να έχουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να βάλουμε ένα κανόνα, ένας κανόνας ο οποίος θα ακολουθήσουν τα πανεπιστήμια και τα ίδια το επιθυμούν πρώτα απ' όλα. Έχουμε ήδη βάλει τον κανόνα στην ανώτατη φοιτηση και είδατε ότι φέτος πάνω από 308.000 φοιτητές, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν εγγεγραμμένοι και δεν εμφανίστηκαν στα πανεπιστήμια, διαγράφησαν. Και αυτό έγινε ενώ συγχρόνως τα πανεπιστήμια λειτουργούσαν. Δεν είχαμε σοβαρές αντιδράσεις. Είδατε ότι μπαίνει μια σειρά. Για μένα, ο συνδυασμός αυτής της καλής και βελτιωμένης εικόνας των πανεπιστημίων, της φοιτητικής μέρημνας, αλλά και της δυνατότητας που έχουμε για την εξωστρέφεια στα πανεπιστήμια, πράγμα που συζητήσαμε και στο Κάιρο παρεπιπτόντως με το Πανεπιστήμιο του Δημοκρίτιου και τα πανεπιστήμια εκεί, δίνει την ευκαιρία η Ελλάδα μας τα επόμενα χρόνια, αλλά με συστηματικό τρόπο και στρατηγικό σχέδιο, να γίνει περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Ας μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί θα δείξουμε ατολμία. Δεν πρέπει να δείξουμε ατολμία και σας διαβεβαιώ. Όσο μας αφορά, θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε τα μέσα, να ενισχύσουμε τα πανεπιστήμια για να είναι πιο συνεπή και χώροι όχι απλά μάθησης, εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και ουσιαστικής φοιτητικής ζωής για τα παιδιά.
Τώρα, μια που το αναφέρατε, σε σχέση με τη διεθνή διάσταση και τις προοπτικές των ελληνικών πανεπιστήμιων, είχαμε μια ένταση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τα δίδακτρα που επιβάλλονται σε κάποια μεταπτυχιακά. Τι θέση παίρνει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτό το θέμα?
Ούτως ή άλλως, σε πολλά μεταπτυχιακά υπάρχουν δίδακτρα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι και στα καινούργια κοινά και διπλά μεταπτυχιακά. Γιατί εδώ είναι και ένα άλλο μήνυμα για τους σημερινούς ακροατές και ακροάτριες. Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τα προγράμματα διεθνοποίησεων, τα ελληνικά πανεπιστήμια να ταξιδεύουν ως προς την εκμάθηση νέων καλών έτσι, πρακτικών, να δείχνουν το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και από τους καθηγητές και το αντικείμενο με τα κοινάδα και διπλά με τα πτυχιακά. Έχουμε από το Υπουργείο μας αυτή τη στιγμή, μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδος, την ευκαιρία από το 27 και μετά να έχουμε κοινά και διπλά με τα πτυχιακά, με πανεπιστήμια όπως το Κολούμπια, με πανεπιστήμια όπως τα ευρωπαϊκά, εξαιρετικά πανεπιστήμια και της Γερμανίας και της Αγγλίας και της Ιταλίας και λοιπόν άλλων χωρών και του Βελγίου και της Ολλανδίας. Ναι. Και όλα αυτά πράγματι γίνονται και με τη δυνατότητα της αξιοποίησης διδάκτρων, γιατί αυτή είναι και μια πραγματικότητα που ήδη ισχύει στη χώρα.
Και για Έλληνες φοιτητές όμως.
Ναι, αυτό όμως ήδη γίνεται και για Έλληνες φοιτητές. Mm-hmm. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές καταβάλουν αυτή τη στιγμή δίδακτρα. Στο μεταπτυχιακό, εδώ μιλάμε για δημόσιο και δωρεάν προπτυχιακά προγράμματα για τους φοιτητές μας. Έχουν την επιλογή όμως, πέραν έτσι των μεταπτυχιακών που τρέχουν, και όσοι επιθυμούν να έχουν και κάποια μεταπτυχιακά, αν θέλουν. Και είναι το μεταπτυχιακό το οποίο τους όλους τους ταιριάζει και θέλουν να ακολουθήσουν. Άρα είναι κάτι που ήδη εφαρμόζεται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και δίνουμε επιλογές και της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, που ξέρετε ότι είναι από τις χώρες που τη διασφαλίζουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι έτσι, πλέον έτσι, δομημένος και συστηματικός. Από την άλλη, έχουμε ως μεταπτυχιακοί φοιτητές τις δυνατότητες να κάνουμε το μεταπτυχιακό που είτε μπορεί να είναι δωρεάν είτε μπορεί να έχει κάποια δίδακτα.
Άρα μπορούν να επιλέξουν.
Παραμένουμε για λίγο στα πανεπιστήμια ακόμα. Να ρωτήσουμε ότι παρότι.
Θέλω να πάω μετά σε χαμηλότερες βαθμίδες.
Ναι, βέβαια. Γιατί βέβαια αυτό το θέμα με τα μεταπτυχιακά προκαλεί και δεύτερες σκέψεις και αντιδράσεις για το κατά πόσο παραβιάζεται η αρχή της δωρεάν παιδείας, έτσι, δηλαδή στα παιδιά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν κάποια προγράμματα και ενδεχομένως δεν διαθέτουν τους πόρους, παρότι μιλάμε για συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια κλπ. Μπαίνει ένα ζήτημα και εσωτερικά μέσα στο Πάντιο, το ξέρετε κύριε Υπουργέ αυτό ούτως ή άλλως.
Αντιλαμβάνομαι όμως το Πάντιο Πανεπιστήμιο είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει μια πλειάδα ποιοτικών προγραμμάτων, επαναλαμβάνω, πέραν της δημόσιας και δωρεάν προπτυχιακής εκπαίδευσης και επιλογών που μπορούν πλέον να έχουν τα παιδιά ως προς το κομμάτι έτσι, και των μεταπτυχιακών, με μεγαλύτερη ποικιλία, με μεγαλύτερη πλειάδα επιλογών. Και να σας πω και κάτι, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Η χώρα μας πρέπει να γίνει μια χώρα που μπορεί να, και πρέπει να δίνει περισσότερες επιλογές στα παιδιά. Θα μου πείτε ότι υπάρχει το οικονομικό κομμάτι και ναι, και υπάρχουν και σε πάρα πολλές περιπτώσεις υποτροφίες, τις οποίες μάλιστα συνεχώς ενισχύουμε. Και υπάρχουν και διαφορετικές διαβάθμισης τους ή άλλους δίδακτρα, αν υπάρχουν. Υπάρχουν και τα ξένα και τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Okay, οι Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο ξενόγλωσσο προπτυχιακό. Yeah. Έχουν όμως τα ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά. Και αυτό πραγματικά για μένα είναι μια δυνατότητα που μπορεί να ανθίσει στην Ελλάδα για περισσότερες επιλογές. Γιατί πολλά εξ αυτών των παιδιών, να θυμίσουμε, ότι μέχρι πρότινος δεν είχαν καμία επιλογή από το να φύγουν από την Ελλάδα.
Ναι, ήταν μονόδρομος.
Άρα, το να μπορείς αυτή τη στιγμή ο μονόδρομος να γίνει μια πλειάδα επιλογών, είναι μια επόμενη έτσι, επιλογή στρατηγική που έχει κάνει η Ελλάδα και έχει ενισχύσει και η κυβέρνηση με πάρα πολλές ευκαιρίες νομικής φύσης, νομοθετικής που έχουν γίνει και έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 7 χρόνια.
Τελευταία ερώτηση από μένα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να πάμε μετά στη δευτεροβάθμια, μια που έχουμε και τις εξετάσεις. Έτσι τώρα έχουν ήδη ξεκινήσει οι εξετάσεις.
Λοιπόν,
εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λίγες μέρες πριν είδαμε με αφορμή και τις φοιτητικές εκλογές μια κατάσταση με την οποία θεωρητικά και με βάση όσα έλεγαν κατά καιρούς κυβερνητικά στελέχη, όχι μόνο εσείς, είχαμε ξεμπερδέψει τη βία μέσα στα πανεπιστήμια. Δυστυχώς οι υποθέσεις βίας και περιστατικά βίας παραμένουν και τα ερωτήματα γύρω από το θέμα της θωράκης, της ασφάλειας των πανεπιστημίων και αυτά παραμένουν. Συζητάμε ακόμα για τα τουρνικέ, για τους security. Καλά, η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει πάει περίπατο και εν πάση τόσο για το αν και κατά πόσο φοιτητές και διδάσκοντες είναι ασφαλείς σε μεγάλα κάμπους όπως ας πούμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τα συμβάντα τα οποία είδαμε πράγματι με οργή θα σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα είναι λίγα και είναι μεμονωμένα. Θα σας έλεγα ότι είχαν και μια χρονική συγκυρία η οποία ήταν έτσι, πρώτων φοιτητικών εκλογών και η διαδικασία διασφαλίστηκε πλήρως την ημέρα των φοιτητικών εκλογών, αλλά είδατε ότι αμέσως μετά υπήρχε και μια ηρεμία η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική φοιτητική ζωή στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι πράγματι λίγα και μεμονωμένα και δεν θα θεωρήσουμε ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας ουσιαστικά και με πληρότητα αν δεν απαλληφθούν και αυτά. Μάλιστα. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά. Ότι η ανοχή ακόμα και σε ένα περιστατικό με τη χρονιά δεν υπάρχει. Και τι έχει γίνει γι' αυτό, για να μην είναι θεωρητική η συζήτησή μας. Από τον Ιούλιο του 2025 που νομοθετήσαμε, έχουμε πλέον ένα πλαίσιο το οποίο είναι το πλέον αυστηρό που είχαμε ποτέ, ως προς τις επιπτώσεις που μπορούν να επέλθουν όταν ένας φοιτητής, μια φοιτήτρια, με την ιδιότητα του φοιτητή εντός του πανεπιστημίου του, συλληφθεί και έχουν αποδοθεί όμως κατηγορίες από τον εισαγγελέα και ουσιαστικά αποδειχθεί ότι έχει συμμετάσχει σε αξιόπινη πράξη είτε της καταστροφής δημόσιας περιουσίας αλλά και της επίθεσης έτσι, με σοβαρές σωματικές βλάβες εντός του πανεπιστημίου.
Ξέρετε τι θα σας απαντήσει κάποιος, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ διέσυραν τον Γενικό σας Γραμματέα όταν ήταν πριν τον κύριο Μπουραντώνη.
Και
δεν βρέθηκε ένοχος.
Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να σχολιάσει ένας πολίτης και ένα κυβερνητικό στέλεχος.
Προφανώς.
Όταν μιλάμε για μια έτσι απόφαση. Αυτό όμως που μπορεί να κάνει ως αρμόδιος υπουργός και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια πάντα και του υπουργού μου του Νίκου του Παπαϊωάννου είναι να πει ότι νομοθετήσαμε έτσι ώστε να ισχυροποιηθεί και να αυστηροποιηθεί με έναν τρόπο μάλιστα αποδεχτήκαμε και ιδιαίτερη κριτική. Επειδή όμως μιλήσαμε μόνο για τον νόμο. Ο νόμος θα έχει αξία όταν επίσης συμπληρωθεί με αυτό το οποίο θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αφού επικαιροποιήθηκαν τα σχέδια ασφάλειας, θα εγκριθούν από το ΚΕΜΕΑ. Το ΚΕΜΕΑ είναι υποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στις σχολές και στα κτίρια τα οποία έχουν το ιδιαίτερο ζήτημα, γιατί ξέρετε ότι δεν έχουν σε όλη την Ελλάδα και δεν ακούτε πανεπιστήμια στην υπόλοιπη Ελλάδα πολλές φορές να απασχολούνται με συμβάντα
γεγονός.
Τέτοια
είναι γεγονός αυτό, ναι.
Θα αποφασιστεί και πραγματικά το Υπουργείο θα καταβάλει το ποσό το οποίο ουσιαστικά θα κληθεί να καταβάλει και για το ζήτημα της τοποθέτησης των καμερών πάντα με προστασία των προσωπικών δεδομένων, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Mm-hmm. Πού τραβάει η κάμερα και τι τραβάει ως αντικείμενο, όχι μες στο αμφιθέατρο και όχι μες στο χώρο εργασίας της διοίκησης, αλλά και με τις ηλεκτρονικές πλέον κάρτες των φοιτητών, να δούμε και εικόνες μέλλοντος, οι οποίες είναι το παρόν σε όλα τα υπόλοιπα, όπως σε όλους τους συνδυάματα για το εξωτερικό, να μπαίνεις με την ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια ή στο κτίριο το οποίο έχει ακριβό εξοπλισμό, τη δυνατότητα να μπεις και να διασφαλίζεται ουσιαστικά πια η ηρεμία, η καθημερινότητα και η πραγματική ουσία της πανεπιστημιακής ζωής, η έρευνα, η ακαδημαϊκή δραστηριότητα.
Πάμε τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, 29-30 Μαΐου. Ένα σύστημα αδιάβλητο, το οποίο όμως κατά γενική ομολογία έχει φτάσει στα όρια του. Έχει αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμά σας για το Εθνικό Απολυτήριο? Γιατί πλησιάζουμε στις ημερομηνίες που γνωρίζαμε ότι θα αλλάξει, θα ανοίξει συζήτηση, θα ανοίξει διαβούλευση για το Εθνικό Απολυτήριο.
Έχει ήδη ξεκινήσει ο διάλογος, πρέπει να σας πω. Ναι. Και ο διάλογος δεν είναι αποτέλεσμα επικαιρότητας, Γιατί κάποιος θα έλεγε ότι λίγο πριν τις Πανελλαδικές και μετά πραγματικά έτσι τόσο θλιβερά γεγονότα των δύο κοριτσιών που μας συνέθλιψαν τις προηγούμενες μέρες, συζητήσαμε πάρα πολύ για τις εξετάσεις. Εγώ θεωρώ ότι ο χρονισμός της συζήτησης δεν είναι κατάλληλος, ειδικά όταν τα παιδιά μας μετά από λίγες μέρες και τα παιδιά, τα χιλιάδες παιδάκια που θα δώσουν από τις 29 Μαΐου στα γενικά λύκεια, στις 30 στα επαγγελματικά για τις υπόλοιπες μέρες, αλλά και τα παιδιά που δίνουν ID. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στην τρίτη λυκείου τα παιδιά μας, τα οποία... Βέβαια, του χρόνου και το δημόσιο. Οπότε θα έχουμε την τεράστια αυτή τη στιγμή υποχρέωση και ευθύνη τα παιδιά να τα κατευθύνουμε με ηρεμία και ψυχραιμία στις εξετάσεις, χωρίς φωνές οι οποίες δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή το να συζητήσουμε για την μεγάλη ψυχολογική πίεση των εξετάσεων. Το ξέρουν τα παιδιά πολύ καλά την αγωνία που έχουν. Ξέρουν και οι οικογένειες την αγωνία που έχουν τόσα χρόνια για να προετοιμαστεί το παιδί για αυτό το τρίωρο. Εγώ γι' αυτό μίλησα εδώ και πάρα πολλούς μήνες και όχι ως επίπτωση και συνέπεια της επικαιρότητας για ένα σύστημα το οποίο θεωρώ ότι πραγματικά έχει φτάσει στα όρια του. Και επειδή από το Φεβρουάριο ξεκίνησε η Εθνική Επιτροπή το διάλογο, έχουμε πολλούς πυλώνες, δουλεύουμε πάνω στα θέματα της αξιολόγησης, στα θέματα της επιμόρφωσης, στο ζήτημα των μαθημάτων που πρέπει να εξετάζονται στο Λύκειο, πόσα είναι από τράπεζα θεμάτων, από ειδικό σώμα έτσι, εξεταστών και το πώς θα συνδεθεί όλο αυτό με την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. Πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή θα μου παραδώσει τα πορίσματά της τον Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, για να μπορέσουμε προς το τέλος της χρονιάς να έχουμε σχηματίσει το νομοσχέδιο, το οποίο θα θέλαμε να είναι εφαρμόσιμο και εφαρμοστέο μετά όμως από τον εύλογο χρόνο, έτσι ώστε όλο το σύστημα να είναι προετοιμασμένο.
Κυρία Υπουργέ,
εγώ είμαι ως εκπαίδευση, δεν θα μπορούσα να πετάξω μια φωτοβολίδα αυτή τη στιγμή και να πω ότι χρόνο αλλάζει κάτι.
Προφανώς.
Δεν μπορούσα να.
Κυρία Υπουργέ, έχουμε ακόμα 2-3 ερωτήματα. Παρακαλούμε θερμά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έρκιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Χρόνια πολλά στον Κώστα και την Ελένη που έχουν σήμερα την τιμητική τους και πάμε να συνεχίσουμε την συζήτηση που έχουμε και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρουσα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Είχαμε μείνει στο θέμα της άμεσης επικαιρότητας που είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις.
Πανελλήνιες εξετάσεις και το Εθνικό Απολυτήριο. Εκεί διακόψαμε
το Εθνικό Απολυτήριο.
Λοιπόν, την Υπουργό.
Για το Εθνικό Απολυτήριο το ακούσαμε, μπήκαν τα θέματα. Το θέμα είναι τώρα για τις Πανελλήνες, αν είναι όλα έτοιμα, κυρία Υπουργέ.
Όλα έτοιμα. Ξεκινάμε την άλλη Παρασκευή. Εδώ πρέπει να σας πω ότι εμείς δουλεύουμε για τις Πανελλήνες την επομένη που τελειώνουν οι Πανελλήνες. Και όσο σας κάνει αυτό εντύπωση, υπάρχει μια ομάδα και με τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων και τη Γενική Διεύθυνση που δουλεύουμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι. Και βέβαια αυτό που θέλω να θυμίσω στα παιδάκια είναι ότι μπορούν και τώρα να κάνουν με ηρεμία, με ψυχραιμία, με το χρόνο που διαθέτουν καθημερινά και τις τελευταίες επαναλήψεις και στο ψηφιακό φροντιστήριο.
Αυτό το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μαθαίνω.
Πήγε πολύ καλά. Πρέπει να σας πω ότι ήδη βλέπουμε αύξηση 30% σε χρήση σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια
30%.
Τις τελευταίες μέρες να είναι πολύ σημαντικό.
Από όλη την Ελλάδα είναι αυτό, από όλη την Ελλάδα.
Και την Κύπρο.
Και την Κύπρο, μάλιστα.
Να έχουν προσδώσει και τα παιδάκια μας στην Κύπρο, το live που γίνεται, για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλέον πολύ περισσότερα μαθήματα. Έχει μαζευτεί μεγάλος όγκος θεματικών ενωτήτων από live μαθήματα που γίνονται κάθε απόγευμα από στούντιο μέσα στο Υπουργείο.
Για όλες τις τάξεις του Λυκείου ή μόνο για την τρίτη Λυκείου?
Τρίτη Λυκείου είναι. Έχουμε και τεστ προσομοίωσης, ενώ η ερώτησή σας είναι εύστοχη, γιατί αποφάσισα από το Σεπτέμβριο του 2026 να επεκτείνουμε το live και στην πρώτη και δευτέρα Λυκείου. Ενώ ήδη ασύγχρονο υλικό αναρτάται καθημερινά από την Πέμπτη έως και τη Δευτέρα Λυκείου. Άρα τα παιδιά έχουν ήδη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλές ασκήσεις, να βλέπουν βίντεο, αλλά ασύγχρονα για τις υπόλοιπες τάξεις. Ενώ το live μάθημα γίνεται κάθε απόγευμα σε σύγχρονη μορφή από τους καθηγητές οι οποίοι παραδίδουν μαθήματα και για τα ειδικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά.
Γιατί η οικονομική αιμορραγία των οικογενειών για με τα φροντιστήρια της Τρίτης Λυκείου και της Πανελλήνης είναι πάρα πολύ μεγάλη, το γνωρίζετε και
μέχρι εσείς. Πότε θα είναι το ψηφιακό, να το ρωτήσουμε αυτό πρακτικά.
Μέχρι την τελευταία μέρα των εξετάσεων και
μάλιστα,
για τα ειδικά μαθήματα. Ενώ έχουμε και μια ευγενική προσφορά η οποία θα μπει σε λειτουργία. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε αυτή την περίοδο των ειδικών μαθημάτων από τη Microsoft. Μα προσφέρει προσωπικό βοηθό ψηφιακό, έτσι ώστε τα παιδιά να κάνουν προσωποποιημένες ερωτήσεις, ασκήσεις για τα ειδικά μαθήματα της ξένας γλώσσας. ενώ από το καλοκαίρι του 26-27 πλέον έχω εντάξει έργο για προσωπικό ψηφιακό βοηθό για τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου, έτσι ώστε πέραν του μαθήματος να μπορείς να χτίζεις έτσι ένα απόθεμα προσωποποιημένων ασκήσεων με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, για να μπορέσουμε να κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε έτσι και την τεχνολογία όσο γίνεται και για την προετοιμασία μας. Άρα, ψηφιακό φροντιστήριο το χρησιμοποιούμε και την τελευταία μέρα των εξετάσεων, την προηγουμένη, mm-hmm. για μια τελευταία έτσι, επανάληψη. Εγώ δεν είμαι υπέρ και των επαναλήψεων της τελευταίας ώρας, γιατί αυτές πολλές φορές μας γεμίζουν αγωνία. Αλλά τουλάχιστον έτσι, αρκετές ώρες πριν, εμείς έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να συνδράμουμε το παιδί όπου και αν δίνει. Δίνει ένα ισχυρό εργαλείο έτσι, και για την κοινωνική συνοχή και για τη δυνατότητα να βοηθήσουμε το παιδί όπου, σε όποιο σχολείο και αν πηγαίνει με την τεχνολογία έτσι, και τη βοήθεια.
Μιλάμε
του,
για τις Πανελλήνιες και αναφερθήκατε κι εσείς στο θλιβερό περιστατικό της Ηλιούπολης. Οι γονείς των συμμαθητών των δύο κοριτσιών ζητάνε τα παιδιά να αντιμετωπιστούν διαφορετικά στις Πανελλήνιες.
Με μία έξτρα μοριοδότηση ενδεχομένως.
Το εξετάζετε?
Δεν θα εξεταστεί αυτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που δίνεται το ειδικό ποσοστό. Νομίζω ότι το γεγονός ως γεγονός έχει αναλυθεί πάρα πολύ στο πλαίσιο το οποίο ούτως ή άλλως τοποθετείται. Έχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και έχει να κάνει με απώλεια παιδιών. Οπότε η αλήθεια είναι ότι το γεγονός το συζητήσαμε, το αναλύσαμε. Οτιδήποτε άλλο νομίζω μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο πλέον. Mm-hmm. Αλλά το πώς δίνεται το ειδικό ποσοστό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και αυτό τηρείται και αυτό ούτως ή άλλως θα τηρηθεί και σε αυτή την περίπτωση.
Ερώτημα άλλου ακροατή, ο κύριος Γιώρης μας ρωτάει, Γιώρης Θανάσης. Mm-hmm. Μπορείτε να ρωτήσετε την κυρία Ζαχαράκη για τα παιδιά που δίνουν φέτος πανελλαδικές και μένουν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θα υπάρξει μέρημνα όπως προηγούμενες χρονιές?
Πάντα, να το ξέρει και ο κύριος Γιώρης, ότι οι αποφάσεις βγαίνουν προς το τέλος του καλοκαιριού που αποδίδονται τόσο ή άλλως τα ειδικά ποσοστά. Όταν έχει τεθεί σε έκτακτη ανάγκη από την αρμόδια υπηρεσία με αίτημα του Δήμου και αφού έχει προηγηθεί αίτημα του Δήμου στο Υπουργείο για να τεθεί σε ειδικό καθεστώς για την οριοδότηση, αποδίδεται αυτό το ειδικό ποσοστό και μάλιστα πάρα πολλά παιδιά έχουν αξιοποιήσει από πάρα πολλές πληγείες περιοχές. Μπορεί να είναι από το Μάτι, ξέρετε, στο παρελθόν, από τη Μάνδρα είχαμε πάρα πολλές φυσικές καταστροφές που έχει καταγραφεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αυτό αποδίδεται μετά και αίτημα του Δήμου στο ειδικό ποσοστό. Θέλετε... Άρα λίγη υπομονή, υπάρχει η χρονική περίοδος που βγαίνουν οι υπουργικές αποφάσεις.
Τώρα φέρνουμε τα πίσω μπρος, αλλά είναι καταιγιστικά τα ερωτήματα. Ναι, είναι καταιγιστικά τα ερωτήματα. Όχι, για το θέμα τους, έχουμε 5 μηνύματα έχουν έρθει για το θέμα mm-hmm. της εστίας του Μετσόβιου. Και mm. γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ρωτάνε εδώ. Ακόμα προφανώς φίλοι από του ζωγράφου, mm. το υποθέτω.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε ούτως ή άλλως και με το τεχνικό κομμάτι, γιατί ξέρετε, οτιδήποτε μπορεί να αποδίδεται ως ποσό δεν τρέχει μετά η τεχνική εργασία από το Υπουργείο, το αντιλαμβάνονται όλοι.
Προφανώς.
Και οτιδήποτε γίνεται και από κομμάτι διαγωνισμού ή από κομμάτι έργων είναι κάτι το οποίο πρέπει να δοθούμε. Γιατί
πόσο αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για τις φοιτητικές εστίες.
Τώρα...
Έχουν πολύ δίκιο. Επίσης, να πω και στους φίλους του ζωγράφου, σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας, στην Πατησίων, η κλασική εστία που θυμόμαστε όλοι ούτως ή άλλως. Ανακαινίζεται, είναι στη φάση ούτως ή άλλως υλοποίησης της ανακαίνησης. Υπάρχει ήδη ανάδοχος εδώ και αρκετούς μήνες με ένα πολύ μεγάλο ποσό που φτάνει τα 24 εκατομμύρια μετά από διαγωνισμό ούτως ή άλλως που έγινε διεθνή, για να ανακαινιστεί η κλασική αιστεία που θυμόμαστε της Πατησίων. Άρα να ξέρουμε ότι πολλά εμβληματικά κτίρια είναι στην πορεία, γι' αυτό λέω τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια υλοποίησης αλλαγών στις φοιτητικές αστείες.
Τελευταία
να ξεκινήσουμε να το αξιολογήσουμε.
Ναι. Να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη έτσι όπως ξεκινήσαμε το ταξίδι σας στην Αίγυπτο. Συναντηθήκατε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας.
Ήταν μια πολύ σημαντική και συγκινητική συνάντηση. Δεν είχε όμως μόνο το χαρακτήρα τον εθιμοτυπικό και της απόδοσης της τιμής. Λίγο πριν ένα μήνα περίπου ήμουν και στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ενημέρωσα τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τώρα τον Πάπα Πατριάρχη Αφρικής, ότι Αλεξανδρίας και Αφρικής, ότι προχωράμε μέσα στο μήνα στην ανάρτηση του νομοσχεδίου για να μπορέσουμε ως κράτος να συνδράμουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία αλλά και τη Μονή Σενά με κληρικούς που θα, θα πλέον θα μισθοδοτούνται από το κράτος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή, γιατί ξέρετε ότι ειδικά τα πρεσβυγενή πατριαρχία μας λειτουργούν και ως πρεσβείες εκεί που βρίσκονται, με ιδιαίτερο ουσιαστικό πνευματικό ρόλο σε δύσκολες περιοχές. Σκεφτείτε ότι ο Πατριάρχης εχθές θα έφευγε το πρωί για τον Μπουρουντή, μετά αμέσως θα πήγαινε στην Κένια. Ιεροποστολικό έργο, το οποίο όμως έχει και σπουδαίο πνευματικό αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Να ξέρετε ότι το Πατριαρχείο και η Μητροπόλη έχουν σχολεία με χιλιάδες μαθητές στην Αφρική, πέραν του σημαντικού κοινωνικού και πνευματικού έργου, με ορφανοτροφία, με δομές οι οποίες δεν θα φανταζόταν κανείς από εδώ, από την άνεσή του στην Αθήνα, τι έργο πραγματικά επιτελείται, ειδικά στην Αφρική. Mm-hmm. Άρα είναι τεράστιας έτσι σημασίας το να μπορέσουμε και εμείς να συνδράμουμε με κληρικούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί, συνδράμουν στην Μητροπόλη και τα πρεσβυγενή πατριαρχία, και πραγματικά αυτό θα είναι νόμος του κράτου μέσα στο καλοκαίρι. Εξέφρασε τη χαρά του, τη συγκίνησή του και βέβαια και ευχαριστήσεις προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό που θέλησε να προτεραιοποιήσει αυτό. Είχε όμως και ένα σημαντικό μήνυμα, δεν θέλω να κουράσω, αλλά επειδή ξέρω ότι και ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζητήματα της Αιγύπτου, ιδιαίτερες σχέσεις μας με την Αίγυπτο.
Βέβαια.
Τα σχολεία μας λειτουργούν εκεί πραγματικά με πληρότητα στους καθηγητές. 37 εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι στην Αίγυπτο. Φέτος, μάλιστα, αποφασίσαμε και ήδη εφαρμόζουμε το επιμίσθος στους καθηγητές μας στο εξωτερικό και για το 5ο έτος. Mm-hmm. Το ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό. Ενώ μαζί μας ήταν και καθηγητές από το Κεπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, γιατί πλέον θα υπάρχει ένα κοινό προπτυχιακό πρόγραμμα στη φυσική αγωγή. Μεταξύ του Capital Πανεπιστημίου της Αιγύπτου και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου στην Κομωτινή, με ένα εξάμεινο μάλιστα που θα γίνεται και στην Κομωτινή. Άρα βλέπετε η εξωστρέφεια, γίνεται πράξη, δεν είναι μια θεωρητική έτσι άσκηση. Όλα τα υπόλοιπα βέβαια έχουν μεγάλη σημασία, τα οποία αναδείξαμε περί της ασφάλειας και της βελτίωσης της καθημερινότητας των φοιτητών.
Σας ευχαριστούμε θερμότατα για τη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα,
καλή συνέχεια.